Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Having It All ni Corinne Low, PhD, ay isang aklat na gumagamit ng economics at datos upang suriin ang mga desisyong humuhubog sa buhay ng kababaihan bilang ekonomista sa Wharton School na nag-aaral ng gender at diskriminasyon. Inilalagay ni Low sa malinaw na konteksto ang pagod at pressure na nararanasan ng maraming babae sa trabaho, tahanan, relasyon, at pagpapalaki ng anak. Hindi nito ipinapangako na posible ang perpektong balanse araw-araw. Sa halip, hinihikayat nitong tukuyin ng bawat tao ang sariling kahulugan ng isang magandang buhay kasama ang mga limitasyon sa oras, pera, enerhiya, at mga inaasahan ng lipunan. Tinutuligsa ng aklat ang ideyang kulang lamang sa sipag o diskarte ang mga babaeng nahihirapang pagsabayin ng lahat. Ipinapakita nitong may biolohikal, pangkultura at pang-ekonomiyang puwersang nakaapekto sa kanilang mga pagpipilian. Ang layunin nito ay magbigay ng mas praktikal na paraan para magpasya at sabay na maglatag ng dahilan para baguhin ang mga patakaran sa trabaho at pamilya. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang sariling utility bilang batayan ng mahahalagang pasya. Sentral sa aklat ang paggamit ni Low ng konsepto ng utility mula sa economics. Sa payak na salita, ito ang kabuuang kasiyahan, kapanatagan at pakinabang na nakukuha ng isang tao mula sa buhay na tugma sa kanyang pinahahalagahan. Mahalaga ito dahil madalas sinusukat ang tagumpay ng babae sa iisang pamantayan gaya ng mataas na posisyon, malaking kita, pagiging laging present na magulang o pagkakaroon ng maayos na tahanan. Ipinapakita ng aklat na maaaring magbanggaan ang mga pamantayang ito at hindi otomatikong pareho ang timbang ng mga ito para sa lahat. Hindi simpleng utos ang mensaheng piliin lamang ang gusto. May mga hadlang na totoo, kabilang ang sahod, gastusin sa pag-aalaga ng anak, uri ng trabaho, lokasyon, kalusugan, at hindi pantay na paghahati ng gawaing bahay. Ngunit mas nagiging malinaw ang pagdedesisyon kapag kinikilala ang mga trade-off. Halimbawa, ang dagdag na kita ay maaring may kapalit na oras, pahinga, o pagiging available sa pamilya. Ang pagtingin sa mga kapalit ay hindi malamig na pagkuwenta sa relasyon o pagiging magulang. Para kay Low, paraan ito upang hindi basta mapasunod sa inaasahan ng ibang tao. Ang mahalagang tanong ay hindi kung nakukuha ang lahat ayon sa panlabas na sukatan, kundi kung ang pinaglalaanan ng oras at lakas ay tumutugma sa sariling prioridad. Ikalawa, ang squeeze sa sabay na pag-angat ng karera at pag-alaga ng maliliit na anak. Tinatawag ni Low na the squeeze ang yugto kung kailan nagsasabay ang mabibigat na pangangailangan ng karera at pamilya. Karaniwan itong nangyayari habang ang isang babae ay nasa panahon ng pagtatayo ng kredibilidad, karanasan at kita sa trabaho. Kasabay ng pag-aalaga sa maliliit na anak na nangangailangan ng malaking oras at pisikal na presensya. Hindi ito basta personal na kabiguang magplano. Ang problema ay ang banggaan ng timing. Mataas ang pangangailangan ng trabaho sa isang panig at mataas din ang pangangailangan ng tahanan sa kabila. Mahalaga ang konseptong ito dahil binibigyan nito ng pangalan ang madalas na hindi nakikitang dahilan ng pagkapagod at pag-alis ng kababaihan sa labor force. Sa halip na tingnan ang karera bilang dapat tuloy-tuloy na paakyat bawat taon, iminungkahi ng aklat na isipin ang buhay bilang may mga kabanata. Maaring may panahong mas maigting ang pag-iinvest sa trabaho at may panahong mas malaki ang pangangailangan sa pamilya. Hindi nangangahulugang permanente ang isang mabagal na yugto. Kasama rito ang ideya ng paggamit ng inaasahang kinikita sa hinaharap sa pagharap sa kasalukuyang sikip. Kung may kakayahan, maaring makatwiran ang pag-outsourcing ng ilang gawaing bahay o pag-aalaga. Ang hindi pag-outsourcing ay maaari ring ituring na pagpili na ikaw mismo ang gagawa ng trabahong maaring ipag... Hindi ito pantay na opsyon para sa lahat, ngunit nililinaw nito ang tunay na halaga ng oras at pagod. Ikatlo, bakit mas mahalaga ang malinaw na hangganan kaysa simpleng flexible na trabaho? Isa sa contra-intuitive na punto ng aklat ay ang pagkwestiyon sa palagay na flexibility ang palaging lunas sa work-life conflict. Ang flexible na oras o pagtatrabaho mula sa bahay ay maaaring makatulong sa ilang sitwasyon. Ngunit kung ang kapalit nito ay walang malinaw na oras ng pagtatapos, bigla ang tawag sa gabi at inaasahang laging sasagot sa mensahe, maaari lamang nitong ilipat ang trabaho sa loob ng oras ng pamilya. Sa ganitong kaayusan, nagiging mas mahirap protektahan ang pahinga at mga responsibilidad sa bahay. Binibigyang diin ni Low ang halaga ng predictable at matibay na hangganan. Kabilang dito ang malinaw na oras kung kailan hindi inaasahan ang trabaho pag-iwas sa hindi kailangang gabi o weekend na demand at sapat na koordinasyon sa mga team upang hindi nakasalalay sa iisang tao ang palaging pagiging available. Mahalaga ito lalo na sa mga magulang at caregiver. Ngunit kapaki-pakinabang din ito sa mas malawak na workforce. Ang implikasyon ay hindi lamang para sa individual na babae na kailangang matutong tumanggi. May responsibilidad din ang mga organisasyon na ayusin ang disenyo ng trabaho. Kapag ang kultura ng opisina ay ginagawang sukatan ng dedikasyon ang palaging online, mas malaki ang panganib na mawala ang mahuhusay na empleyado sa panahon ng de-squeeze. Ang mas malinaw na boundaries ay maaaring maging mas makatotohanang paraan ng pagpapanatili ng talento kaysa sa flexibility na walang proteksyon. Ika-apat, pagtingin sa oras, bayad at gawain hindi nababayaran bilang magkakaugnay na puhunan. Inilalapat ng having it all ang economic reasoning sa araw-araw na paggamit ng oras. Ang oras na inilaan sa pagbiyahe, paglilinis, pag-organisa ng bahay, pag-aalaga at pag-asikaso ng pamilya ay may tunay na halaga, kahit hindi ito laging may sahod. Mahalaga ang puntong ito dahil ang malaking bahagi ng gawaing hindi nababayaran ay madalas napupunta sa kababaihan. Kapag hindi ito kinikilala, madaling magmukhang personal na problema ang kakulangan sa oras kahit ang ugat ay hindi pantay na distribusyon ng responsibilidad. Hindi ibig sabihin ni Low na dapat gawing presyo ang bawat sandali ng pagmamahal o pag-aalaga. Ang punto ay gawing nakikita ang mga kapalit. Kung ang isang gawain ay maaring ipagawa, maaring pag-usapan sa kapareha o pasimplihin, makatutulong ang pagtatantiya sa oras at halaga nito upang magpasya ng mas mulat. Maari ring mas makita kung ang isang mas mataas na sahod ay tunay na dagdag na pakinabang kung mauubos naman ito sa mas mahabang oras at karagdagang gastos sa pag-aalaga. Kaugnay nito ang pagtingin sa partnership bilang mahalagang desisyong pangkabuhayan at pampamilya, hindi lamang romantikong pagpili. Ang paraan ng paghati ng oras, mental load, kita at pag-aalaga ay nakaaapekto sa kinabukasan ng bawat tao. Sa kontekstong Pilipino, kung saan mahalaga ang tulong ng extended family ngunit hindi rin pantay ang access dito. Lalong kapaki-pakinabang ang malinaw na pag-uusap tungkol sa mga responsibilidad at suportang kailangan. Panghuli, mula sa personal na diskarte tungo sa pagbabago ng mga estrukturang humuhubog sa pagpili, hindi kinukulong ng aklat ang usapin sa personal na productivity o individual na resilience. Ipinapakita ni Low na ang mga pasya tungkol sa pag-aasawa, pagkakaroon ng anak, edukasyon, tirahan at trabaho ay ginagawa sa loob ng mga sistemang hindi pantay ang epekto sa babae at lalaki, kabilang dito ang gender wage gap discrimination, pamantayan sa pagiging laging available sa trabaho, at ang kultura kung saan ang kababaihan ang default na responsable sa pag-aalaga. Dahil dito, ang payong magplano ng mabuti ay mahalaga, pero hindi sapat kung walang pagbabago sa mga institusyon. Ang lakas ng ganitong pagtingin ay iniiwasan nitong sisihin ang babae sa bawat mahirap na resulta. Maaring may mahusay na personal na pagpapasya. Ngunit limitado pa rin ang opsyon kung kulang ang abot-kayang childcare, hindi predictable ang schedule o pinaparusahan sa trabaho ang pagiging caregiver. Para sa mga employer, nagiging malinaw ang business case ng mas maayos na boundaries at mga patakarang nakapagpapanatili ng empleyado. Para sa mga kapareha at pamilya, ipinapaalala nitong ang suporta ay hindi lang emosyonal. Kabilang dito ang konkretong pagbabahagi ng oras, gawain, at gastusin. Sa ganitong paraan, pinagsasama ng aklat ang dalawang antas ng pagkilos. May mga desisyong maaring suriin at baguhin ng individual. Ngunit may mga hadlang ding kailangang tugunan ng mga lugar ng trabaho, pamilya, at lipunan upang ang mga pagpili ng kababaihan ay maging tunay na malaya at sustainable. Bilang pagtatapos, ang having it all ay pinakababagay sa mga babaeng nag-iisip tungkol sa direksyon ng karera, relasyon, pagbuo ng pamilya, at paggamit ng oras. Lalo na sa mga nakakaramdam na sabay-sabay ang hinihingi sa kanila. Makinabang din dito ang mga kapareha, manager, human resources leader, at sino mang gustong maintindihan kung bakit hindi sapat ang payong maging mas organisado lamang. Hindi ito simpleng self-help na nag-aalok ng iisang formula para sa balanse. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang pagbibigay ng wika at balangkas para suriin ang trade-off sa oras, pera, enerhiya at pag-aalaga. Nang hindi itinatanggi ang mga estrukturang humuhubog sa mga pagpili, natatangi ang aklat sa hanay ng mga librong tungkol sa kababaihan at trabaho dahil gumagamit ito ng economic lens nang hindi nililimitahan ang halaga ng buhay sa kita o promosyon. Sa halip, ginagamit nito ang economics upang itanong kung ano talaga ang pinahahalagahan ng isang tao at kung paano naaapektuhan ng mga institusyon ang kakayahang makamit iyon. Ang konsepto ng The Squeeze, ang pagtingin sa buhay bilang mga kabanata. at ang diin sa predictable na hangganan sa trabaho ay nagbibigay ng mas tiyak na pagsusuri kaysa sa pangkalahatang panawagan para sa work-life balance. Hindi nito ipinapakitang kayang ayusin ng individual ang lahat ng problema. Mas makatotohanan ang posisyon nito, ang mas mabuting pasya at mas mabuting sistema ay kapwa kailangan upang mabawasan ang hindi pantay na pasanin sa kababaihan. Kung gusto mong sumuporta Corinne Lo PhD, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.